güýçlendirip zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanda kawarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim is kody girdilip başlady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmalydyrly. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şiklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli lüvası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik ya da vatansöycülük talepleri dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarları hem işçengleşip başlat deyip havarçaytti.
Türkmenistan'da yol polisiyasının işgärleri husus ulaglary saklap sürücüleri ulaglaryň tarpezasyna vakumly ýelmenýän keçi baýdak nuskasyny serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçügdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boýun gaçyran ulag iýelerine 700 manat jerime salmak sürücülük şahadatnamasyny 3 ýyllap gadagan etmek haýwaty atylýar.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan sürüze aytti. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan ve anonimlik şertinde pikirine aydan bir neçe Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyer. Adatlığın söhvettaşlarının tasdiklamasına göre Balkan sevtinine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını bayda asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kim talep ediliyor. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nişanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin naharhani işgarlarının eşiklerine satılmağı. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkezmelerin yerine getirilmeği varada hiç fırzat aydılmayar. Heptanın zeminin liyartınız. Balkan sevtinli zinanların ulog dolandırmağına girdilen çeklendirmeler kaytadan güyüşleniyene mengdiyar. Zinan sürücüler polisiya tarafından yığı yığıdan saklanıp oların şahadat namaları içkiyin bağırlanıyar. Şeyle de çeşmeler bu sevtte ayarların ulog eyeçiliğine degişli yaş şeğinin hassa kıyıs kaldılanlığına ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyar.
Polisiýanyň ýol gözükçiligi gullugynyň Balkan vilayat şahamçasynyň awto uloglary hasaba alys bölümi aýallaryň awto ulog ejizligi boýunça ýaş çägini 43 ýaş hukmunda belläp, bu ýaşdan asakdaky aýallaryň öz adyna awto ulog resmileşdirilmegini gadagan edýär.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanýar. Ýaşajylar sebitde aýallaryň ulog ejizligine degişli ýaş çäklendirmeleriniň ozal hem bolanyny ýöne 40 ýaşyny doldurmadyk dinanlaryň hem öz adyny ulog resmileşdirmegine ruhsat berilendigini ýöne häzir bu çägin ýene de 3 ýyl içinde giňeldilip 43 ýaşa çenli çykarlanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda aýallaryň sürüjilik şahadatnamalaryny almagy hem kynlaşyp başlady.
Dinanlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almagy ýene de kynlaşyp başlady. Su ayın basındır maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren denanlara da sahadatnama berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Ýogsa ýurun başlaryna bu sebepde aýal gyzlaryň şahadatnama almagynyň biraz goşudlanyny habar berilipdi. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň çeşmeleri fevral aýyna 34 ýaşyny dolduran hemde sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlayan aýallara şahadatnamalaryň berilip başlanyny habar beripdiler. Hasadol 2023-nji ýylyň güýdünü Balkan awa şäherine aýal gyzlaryň sürücüleri taýýarlaýan awto ulag dolandyryş okuw mekteplerine kabul edilmegi boyunca yaş çäklendirmesi 41 yaş hökmüne belenipdi. Azatlyk radiosu yaş çäklendirmeleri bilen bağlı talapların beýleki vilayetlerde 1000-de şertlerde yerine yetirilip yetirilmeýändigine öwrenýär. Türkmenistan her vilayet üçin aýry düzgün ýok. Bu ýurtda häkimiýet merkezleşdirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getirilýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeler Balkan vilayetine aýalgylaryň ulugy ýetiligine degişli yaş çäklendirmesiniň maý aýynyň başlaryna güýjürgenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başından bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýalgylar polisiýa tarapyndan ýürüýde saklanyp, olaryň sürüjilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Diýip sürüji aýdýar.
Gorag güýçli bolmadyk aýallaryň ulugları jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanda has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar, gorogy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan dinanlary gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýerleriniň esasy wezipelerini hatyryna kitgitlenýändigini aýdýar.
Her gün ýerden dinan sürücüleri saklap, olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipelenen welaýat ýolbaşçysynyň täze talaby bolup durýar. Ol öz garamagyndaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyzlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgär aýdýar.
Maňa günni 1000 protokol getirmeň. Ýekeji protokol getirin. Ýöne şol jerime aýal gyzlara ýazylan jerime bolsun.
Diýip ol öz ýolbaşçysyny sitirleýär.
Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygynda garwanyşxanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatda öýlerde hem uçurum oturuluşlarynyň soňky ýeje çäreleriniň geçirilmeli değerligini duýdurdylar diýip adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä 24-nji 26-njy may aralygynda 3 günläp restoranlar we kafeler doly yapılar. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyar. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yaşları saklap bilmiyar. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. may günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyarlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okulçular olsa birinci, ikinci yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlı'nın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yerinde de Türkmen wasy Balkanawa çäherlerinde 12-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerine we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowga dalmak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy dur işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Adatlyk öňkü ýyllarda maý aýyna iýilleňinde bolup bilmeýändigi sebäpli özüni helekleýän okuwçylaryň hem bolanlygyny habar beripdi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenler Gepleşiginiň nowatda aksany ýangy ýakyna Türkiýede professor Ulma adyny alan Asly Türkmen Sähralı Sunuwat taryhyny öwrenmiş ulumlarynyň doktory Abdurahman Düýözi bilen türkmenleriň ýaşaýyş medeniýeti barada geçiren söhbetdeşigiň ikinji bölümini dinleýijiň dikkatini ýetirýär. Biz geçen gepleşigimiziň başyna türkmen alymynyň ulum basgançaklaryna geçen ýoly, onuň üstünlüginiň açary barada ýaş alymlara berýän maslahatlary barada gurrun etdik. Gepleşigiň galan bölegi onuň dürli döwürlerde çap edilen käbir makalalary, hususan türkmen halk döreçiligine dädim gorkut türkmenleriň ýaşaýyş kengişigine çadırlar, qara we aq öýler ýalyma uluklar barada boldy. Şol töhbetde şu galan ýerinden dowam edýär.
Türkmenler hemme sarwa ýaşamandyr. Sarwa ýaşanlara çomur ýaşanlara. Bir ýerde gonup ýaşarlar, çomur göçüp ýaşarlaryň sarwa. Çomurlar, mesela hakimiýeti seljuklar türkmenle, bir hükümeti ele geçirip galyalar, ýaşaýarlar bir ýerde çomur bolýar. Ondan o hükümete garyşman şu sehrada, öz yaşayın, tebii yaşayın, devam et yalla, sarı Türkmenler olup gariye. Olur, Rade Çelli'de 20. yüzyılın başlarına Çelli'de devam et yalla, şeyle yaşayın. Misal için 20. yüzyılın başında diyelim, hem Kumuştepe şehri var, hem de sarı oğulları var. Kumuştepe şehrinde, Türkmen Tehra'da, ya Yeten Ulyanık yerde, ya Mariana yerde, halk öy salıp yaşaya o vakta. Yönü kaptılınan ağoy karaydı kuruyalar. Bu toparda çok göçmen olup yaşayalar. Yani göç edip yaşayalar. Çol için Türkmenlerin hemmesi göçüp yaşamak diyen rahat yok da ikisi de boluktur. Yönü Türkmenlere çok göç, kaçanım savaş rahat olanla ondan iki yıl yaşayış bulansan çekilmeli vaktlarına olur ama öylerinden çıkıp yani ağoy karayı bilen teyze bir oğlu kuruyalar daş yerlere göçüp göç yolcuyum göçme çarva yaşayış hem çomur yaşayış bulup bir hükümeti yeni güçlenen vaktlar yeni çomur yaşayış bir yerde kalıp yaşamak ne 20. yüzyılın başlarına yani şunu yavaş yavaş yok et diyorlar anırda sol sebebi Türkmenler bir kadimle edermen bulmanın sebebi kalan vaktlarını yerlerini yükledip biliyorlar başka yere göçüp biliyorlar bir savaşta o zaman orslar çözüp gelenle de göçüp başka yere gidiyor Moğollar çözüp de başka yere gidiyorlar sonra güçlerini yığınıp birden de alaman et diyorlar öyleler çözüp şetiyalar. Olar tapnak ansat olmaya. Şol için devletler bunları hükmen bir yerde yerleştirmeli yalar. Göçüp görseler bunlar yenip olmayalar. Nereden çıkacaklar, nereden vuracaklar belli olmaya deyip. 20. yüzyılda İranlı da çok rıza aşağı şol siyaset yöretiye. Şol sarı Türkmenin hemen o avalarda yerleşmeli diye. Türkmenistanlı da şol Rusya şol siyaset devam et diye İranlı yani bilerek. Şol için hem yankı aydın. Çomur Türkmenler vardır. Sarıvada vardır, onu, iki yıl yaşa işte vardır bizim
doğru,
işe.
Doğru, onu hazırki şartlara seyredemizde mesela migrasya meyillerinin artmağı hem aslında Türkmenlerde önüne mer var olan bir hasiyetin tədədən yüze çıkmağı yalak kabul etmeğe mümkün oluyor da. Demek hazır migrasya mesela Türkmenlerin arasına daşar yurtları göçmek, yani iyi şeklen çıkıyorlarına gitmek, son izine gelmek düşünceleri var. Yani siz aittiniz da, yani oturumlu evet. Öylür olup durun, kaptalına çadırlar olup dur. Öylür de yaşaptırlar, haçanı yani çalışıp olanına, düşman gelene öylerini ulaklara yüklep gidip başka yerde yaşaptırlar. Sonra atı dolu kullanıp sonra yine gelip dirler. Yani şuna mendeş meyiller hazır ki migrasya meyillerle dengeştirmekten belki mümkün olur deyip ben ödüm şahsı fikir ettim. Abdurrahman abi, ne şu karayı var da başka aydınmalı gururun yok olsa yani ben ne olup takıp bir sorumu geçer öyle. Mifologi var da, Türk mifologiyası var da.
Bol ya, geçelim.
Siz ulmi makalalarınızda Türk halkların yani şu ulmi makalalarınızda Türk halkların mifologiyasının sunugotto şöhrülenmek vardı hem kavr temaları gozgaptınız. Mesela Türkmen sunugotunu Türki halkların mifologiyasının haysi elementlerine duş gelmek mümkün. Benim şu umum ilk başta şu Türki halkların mifologiyası vardı kavr misalları verip bilir misiniz? Düşünüklü olur yani.
Şeyle birinci İslam'dan diyorum Türkler Türkmenler içinde de şamanizmle tanrıcılık dinin adı tanrıcılık. Şamanizm bir adet. Onun için de bir değer, bir adet yerine getirilen ayin. Şol için şamanizmde de o devirde her adın bir tanrısı var. O dine Türkmen'e has adam der. Yunanlı'da var, Roma'da var, başka yurtlarda da var, Yuna, Hintler'de de yönü. Her halkın özüne, öz medeniyetine, öz oluşturu, inancı, öz tanrısı var çoğaklarda. Ondan birinci katta niken belki de orada bilmiyor da birinci katta şol ulu tanrı oturuyor adına Kayra Han diye. Sonra onun oğulları var. Çoğula bir Meryem, biri Kızagan tanrı. Ondan Meryem var, Kızagan var, burada Ulugen var. Ondan sonra ruhlara geliyor. Ruhlarda her dağın ruhu var. Mesela için o dene, ateş ene, ot ene. Şolar görýän türklen biz türklerden taryhymyz aýyr däl. Şu türklerin taryhyny näkem bilen bizde de bolupdyr. Şol ruhlar bizde de bolupdyr. Şu türk dünýäsinde yakutlar ondan çuvaşlar ya Altaylarda häzir de şu inancy dewam edip gelýärler. Olar musulman bolmady. Ýöne birinkiler musulman bolansan türkmen adyny alansan ýoş ýoş inançlar ardan çykýar da islamy inançlar gelýär. Ýöne geň tarapy hatda şu şamanist inançlar da islamy görnüşli dewam edýär bizin ýa şey işimizde. Misal üçin şamandan söz edýär, yani şaman aýrylýar da arada şu wagtyň özünde türkmenleriň arasynda ni türkmen sanna ol komunizmden sonra olar ýygnan bolmaklar mümkin. Türkmete Porhan adı bile bilinýär şular. Türkmenleriň arasynda işte bu değerli Porhan diýip käň aýdylýandyr. Şu Porhan diýen yani şaman şol. Biz şaman sözüni bilmeýäris da Porhan. Onuň soň türkmen taýrady bir belli bir şaman ýa Porhan bardy, Recep Porhan diýip men wagtynda da gidip görüşipdim näçesin. Ýene bir näçesi dowam etýär, ýöne beter. Bugünkü güýçlüğini ýitirip biler hayal suratda. Şolar biziň kadim dan gelen miras kültür medeniyet çolarda iyi çıkmalı üstünde de iyi işlemeli. Umuman şeyle Türkmenin hem anandının içinde var yani benzeş zatlar ağaca varıp zat taklıya oğlanı olmayarlar bir parçacık takyarlar. Onun anarsına seyret dursan ne için ağaçtan? İslam'dan önce ağacın öyle bir mukaddi zat görünüyormuş. Hayat ağacı deydi. O hayat ağacın kökü yerde. Yeri göğökte Tanrı'nın bolyan yerindeki katısına diyerini yaşıyor. Ve şun bolyan yerde yine demir kazık. Demir kazık nereden geliyor? O kendi atlar. Demir kazık gayrı tarafı demir kazık diye. Sol kutup yıldızı. Kutup yıldızının bolyan yerine demir kazık değil yer. Hatta kutup yıldızın özüne şu vakit demir kazık, kazık değil yer. Yönü aslında şol kadim kınamcı göre şu tayda bir demirden kazık var. Yerden gövet yer şamanam şuna yapışıp ruhu şundan Tanrı'nın yanına çıkıyor. Demir yine de demir ne için demir? Yine demir Türkmenlerin yanında güzel mukaddes olupdur. Demirin mukaddes olan var başka görürün. Ergene kön destanı var misal için ondan dağı erdip demirler erdip dağdan çıkıyorlar ona çıktıcak bak yine de öteyde görürün. Ya şey işte yankı dilek ağacının aytıp var yardım mesela hayat ağacı ondan demir kadar geçtik. Ha? Çol ağacı ne için dakiyorlar? Bir görüyen kadimna ıslanlının kubey ene deyip bir at var yine tanrısı varmış. Kubey ana. Şoňam yarsa ağaç, yarsa insan. Şol sağlık bolmayanlara sağa bergen eken. Şoňu dile gedip sağa isleyen eken ayallar. Indi gör bugün musulman bol hem undullu ýöne şol dep dowam etýär. Ağaça barap da tak gelip hem ýöne öýderi şu kubey anadan isleýändiklerini bilmeýärler.
Ha doğru.
Hem undulukdyr da geçim tarih.
Demek öňünden bäri İslamdan öň İslamdan öň bolan ýa-ni enlikler dep tesurlar bular.
Ha, ha, şolar İslami görünüşü devam ediptir. Katı ken ya şey işimizde odasını belaga almaz. Od ana var, od ana, od ene. Bu zatları, her zatın ruhu var da geçmişte. O aydışım yani her kaysına oturup böyle makale kitapları yazılıyor da kök burun etmeli oluyor.
Esası meselelerin bir yerim, bilemi okşayla mağlumatlar yani ırmı tayda ne derecede gımmat bolptir. Yani sizin sunuotun tarih, yani medeniyetin geçmişini öğreniyanızda. Ilmı tayda ilmı barlığının esasına tapılan arkeolog bar olan esasında şeyle neticeler kabul ediliyor, doğru mu? Önkü köyünü çeşmeler, köyünü tarih çeşmelerde bari olan malumatların esasında şeyle şeyle malumatlar yüze çıkarılıyor. Ne Türkmen sunuotunun tarihi
başını geçmesin diye yankı rahatlı mesele unutup durunla yankı arkeolog işlerden siz şu ait geçtiniz. Türklerde Yunanlar yani Roma yali şolardan uluk heykeller yasamandılar. Tanrılardan. Ya suratlarını çekmeyenler. Yunan nekiler sonra ulukovun heykelleri yataptırırlar. Ondan ona hatta tasılınıptırlar. Sonra put yerine geçiptir. Put tatar olupdırlar. Türklerde şu zat yok. Ne için? Onun bir sebebi var. Onu açıklayacak oldu. Put diyeni şol aslında Huday deyip görüyorlar şunu. Yönü şu Huday bilen bir arasında bir arazi olup da biliyor. Dileğini şundan ısleye, şunu kurban kesiye Yunan'la başka medeniyette. Türklerde onu yalı put zat yok yani. Sebebi ne mi? Şaman var, Porhan var. Adamlar şun taşta üyüşüp şoň bilen bile dua edip Tanrı'ya şoň bilen bağlanýarlar. Manevi bağlantı. Put gerek yok. Yürek bile bağlanýarlar. Şaman niye bir zat var? Şu taýda şu putun yeri şaman tutýar.
Ha onu kadimi onu kadimi türklüňde äplerini demek şaman bir din vekili ýaly bir zat bolýan eken demek. din, yankı şol ınanç vekili, yankı bizim veli diyen adamlarımız yalı adamlar oluyamış o da uğurlardı. Biz hedir veli diyenler, yankı bir önemi İshan Moğollu diyenler, şon yankı kadim de uğurlardaki ekvalenti oluyor da uğurlar onu.
Şol dini lider diye bir ruhani bir öngüçün yokor bir talantları olan, büyücü olan, Tanrı ile bir bağlantıya geçip bilen son yali o doğru. Ondan men şu daha da Trakya Üniversitesi'ne gelimle, tere gelen vaktimle güzel sanatlar, güzel sunuatlar, kaşan sunuatlar diye Türkmen sanlı. Şonla ders verip, fatak verip başlamla şu bir kemçilik gördüm şu arada. Yunan neyakiler şu an hem yasın suratlandırıptır, heykeli yatattırlar, hudojnikler işlettirler üstlerini. Dünün Türklüğünkü de değil, ağızdan geliyor, bloktan geliyor. Ondan ben şunu bağırlak geçirdim. Ne için Türklerde ağızdan ve bloktan işitme? Ama onlarda ulu heykeller var. Yankı aitliyallam her şu onlar ortaya çıktı. Bir, Türklerde puta tapmak olmalıdır. Şöyle için heykel yasamanlılar. İkinci, biz şu hafta şunları zahallandırmalı deyip de yadım. Şu makalan, asıl sizin görün makalanız şu. Türk mifologiyasının kahramanların resim, surat sunuatındaki yeri nerede deyip sordum makalada. Ondan sonra öğrencileri, talipleri her kayısına bir tema verdim. Şu Türk mifologiyasının. Şular siz işlenmedin birinci yedek. İşlenmeyendir hem de kulaktan gelme. Şular iyi işledi sergi açtım fakültette. Olanlar ulu ses etti. Türkiye'de birinci yedek deydiler şu vakti 10-12 yıl ön. Gazetlerde, rahatlarda yazdılar. Katıp o varışarlılar. Öğrenler şu vakti de sergi rahat işlemeyendir. Başka temalarınızı ne işlettiler. Yine burada da edip geçeyim siz. Yani arkeolojik rahatlar değil. Arkeolojik varlıklarda uloktan gelme olunsan kent çıkmanı biliyek. Bunlar ya Yunan'ı yal kent çıkmıyor. Bizimkiler biter de şu yazvalarlar nereden? Hedirem şu devi yaşayan Türkler var. Altaylarda var. Olsan hedir o Moğollan arasında var. Yakutlarda var. Şolan ağzından yazıp geçiriyorlardır. İkinci de kadim Orhun yazıtları var. Yazıldı ağaçlar Orhun. Son içinde de ağaçları geçiyor şu Tanrı'nın arasında. Türk'ün inancı geçiyor. Bir gök tanrıya inananları, yer tanrısına inanıttılar, deniz tanrısına inanıttılar. Yani bize şu an şimdi orada Türkler önlenen bir tanrıya inanıptır deyip son yali İslam ile den getirecek oluyorlar da. Yo edil on yali. O Türklerde bir neyse tanrı oluptır. Yani İslam ile mengeş yerine bir Türklerde şimdi Türkmenler hem işe uluyun seyleye de o devinde de sorunla Türkmenler. Türklerim şeyle eşiret değil ya. Bir taifa, taifan ulusu vardır. Yunan mifologiyatla şunu karşılaştıranla Yunan nekle bilen berdin medeni taraftanın tefavutu var. Türklerde bir tanrı olsa şol biter mugaddis ağırlığın taklaya adamları kömekçi oluyor. Adamların iyisine kendin koşuluşuptur onu. Bir göreyen bu tanrılar diyen insanın öz yaşayışının suratı bir şekilde. Yunan'daki yaşayı son yalı olasın tanrılarını da son yalı görüptürler. Türk'ün yaşayı, Türkmen'in yaşayı içinde ulan silah olansan, Taifan başındaki hormat koyulansan tanrılar da son yalı. Tanrılar en ulu tanrıyı dinleyenler. Pisi tanrılar. Ruhlar da onu dinleyen. Hemmesi sonunda bir tanrıyı dinleyen için bir tanrı yalı olup görünüyor. Ondan İslam'da da Allah, bir Allah olansan şu biraz yakıracak geliyor. Yani düğününden bir tanrı diyen de hat yok. Tanrıken Türklerde de, Türkmenlerde de boluptur da. Ön şeyle boluptur. Şuna mesela koşayın. Kök vakti şöyle yalnız malumatlar da veriliyor şu arada.
Yine Abdurrahman abi, akademiye dünyasını, ilim barlık dünyasını, yaş alımlar, yine doktorluk derecesini alacak olan adamlar, öz kardeşlerle ne hili hizmetleşik etmeli, ne hili tecrübe alışmalı, halkara masavatlar, ilmi konferansiyalar, yaş alımların dörücülük yolunu, ilmi barlıklarını ne hili hüvetlendiriyor?
Başar yurtta nerede olsa birinciden sen alım işine girsen hükmen yerine kalamla bulmalı sen. Yazmalı bir taraftan takip etmeli, bağırlı geçirmen yazmalı. Çol için hem sen kalam bulamlasa da o tane dilini kavulmeli. Dilini yaşayan yerin. Sen şu an Türkiye'de yaşayan, Germanya'da yaşayan, Amerika'da yaşayan mı? Çol dili dine gürleşme değil, derecede değil. Yazma derecede öğrenmeli. Akademik derecede öğrenmeli. Makalelerin çıkarmalı. Hükmen dergilere, jurnallara vermeli kadar. Yetlere vermeli. O jurnallığın bir ilmi, akademik şolara köprek vermeli. Ödün tanıtacak bulun. Köp okumalı. Çol maksadı yitirme. Başka işlerim etsen şöyle yine şu maksadına dolap varacak bulmalı. Yine şeylerek neticesi kardım ya şey şimdi.